Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om basketfilm. Og det skal vi, fordi NBA-sæsonen den er stadig en lille måneds tid væk. Og der går lige noget til. Vi skal lige finde ud af at fylde den tid ud indtil da. Og basketfilm har været et emne, som jeg ved, at rigtig mange af jer dejlige lyttere derude har spurgt mig om jeg ikke gerne vil lave et afsnit. Og det vil jeg da gerne. Så derfor så har jeg filmnørd og NBA-fan Christian Larsen i studiet først og fremmest. Yes. Velkommen til. Du var med under finalerne for at snakke om Boston. Og
Der var jeg Celtics-nørd.
Der var du Celtics-nørd.
I dag er jeg filmnørd.
I dag er du filmnørd, og det er nu måske også meget godt, efter hvad der skete med Ime Udoka hen over de to sidste par dage. Det kan vi tage på et senere tidspunkt, men
Celtics skal vi ikke åbne lige nu.
Så har vi tidligere vært for Versus og stand-up, en succesfuld stand-up-komiker, i hvert fald når du er sjov, Tjelle.
Ja, når jeg ikke er sjov.
Når du ikke er sjov,
knap så.
Knap så.
Ja.
Tjelle, jeg synes jo, det er interessant, fordi du er i gang med at studere, hvad hedder det, manuskriptforfatning?
Manuskriptudvikler hedder, det er jo manuskriptforfatter på grund af grund, ikke? På Syddansk Universitet.
Ja.
Jeg begyndte at læse deltids uddannelsen der.
Spændende.
Så jeg skal i skole. Jeg skal i skole i morgen.
Ja.
Ja, deltidsfilm, ikke? Ja, du ved, men det er jo også de sjoveste historier, ikke? Dem der bare sådan er fanget lidt imellem to stole, ikke?
Fantastisk.
Der er ikke nogen fede film, der handler om nogen, der har et 9-5, vel?
Men det vil så sige, en eller anden dag, når jeg har en rigtig sprød idé og gerne vil lave den første danske, sådan rigtig basketballfilm, så er det dig, jeg skal jo fat i.
Ja.
Okay. Helt klart. Jamen, er bordet fanger?
Men så laver vi Bad News Bakken Bæres.
Og jeg har faktisk en kontrakt med i tasken, så nu skal I se. Ja.
Yes.
Nå, så bare lige for at ridse spillereglerne op her. Vi starter simpelthen med at gå ind i vores top 5. Der er jo rigtig mange basketfilm derude, og det har været svært ligesom at vælge, fordi igen, der er så mange, så vi har valgt hver især vores top 5. Den kommer vi til at gå igennem hver især, så kommer vi til at få input fra lytterne. Og derefter, efter vi ligesom har hørt fra folk derude, så laver vi en eller anden form for facitliste, hvor vi laver en fælles top 5, som bare er skrevet i sten.
Ja, hvis der er noget, man kan, så er det at lave endegyldige toplister over kunst.
Præcis.
Ja.
Der er ikke spredt
mening.
Hvis
der er noget, vi har lært efterhånden, ikke? Man kan godt sige, hvad der er godt og hvad der er dårligt.
Og der må man så bare sige til de lyttere, der må sidde derude og råbe af radioen, fordi vi ikke lige præcis har deres yndlingsfilm med. Ærgerligt.
Ja. Ja.
Jeg synes faktisk ikke, der var så mange basketballfilm alligevel.
Synes du ikke det?
Nej, det gik egentlig op for mig, da jeg sådan skulle lave min liste, at footballfilm, at der var sindssygt mange footballfilm.
Ja, det er der.
Hvor at basketballfilm, det er måske... Der er ikke helt lige så meget, og jeg tror måske, at det... Jeg ved ikke, der er ligesom... Måske løber man lidt hurtigere tør for emner at gå med.
Det gør man ikke, fordi jeg har nemlig pynset på noget igennem længere tid, og det er der, jeg faktisk har brug for en manuskriptforfatter, når det kommer til det, fordi jeg synes, at der mangler en rigtig god, gennemarbejdet GM-film for basketverdenen. Sådan rigtig, hvor du går ned i the nitty-gritty om, hvordan du bygger et hold op. Det synes jeg kunne være.
Okay, så en Moneyball.
Ja,
bare med baseballfilm, baseballfilm, ja. Moneyball, men med basketball.
Ja, hvis det her bare havde været en sportsfilms afsnit her nu, så havde Moneyball rangeret rigtig højt for mig. Det var fremragende.
Ja.
Ja, det er god.
Det er rigtigt. Der er mange, meget få af de her basketballfilm, som rent faktisk handler om sådan taktik og forretning.
Præcis.
Hvor det handler jo baseballfilm ret meget op, men det er også fordi, der sker ikke noget baseball.
der er jo så også, nu siger du, der ikke er så mange basketfilm, der er jo virkelig få baseballfilm.
Er der det? Der var det lige sjovt. Men Kevin Costner, han har jo stået for halvdelen af dem, ikke?
Mindst. Ja. Der har jeg faktisk, inden vi går videre, en meget sjov anekdote, fordi han lavede den der film, var i 99 eller 2000, For Love of the Game, hvor han skal, hvor han står der og spiller for Detroit Tigers, tror jeg, hvis de hedder, eller sådan noget. Nej, ikke Tigers, det er football, er det ikke? Men han skal i hvert fald pitch the perfect game. Og i den film, der insisterede han, Han insisterede på at have en nøgenscene. Og det kom så ud til testpublikum, der sagde, nej, det vil vi helst ikke have. Og så godt filmen. Det siger lidt om egoet, vi har med at gøre.
Det, jeg synes, det siger lidt også, at folk har tænkt, ej, så vil jeg faktisk hellere se dig spille baseball.
Ja. Nå, lad os komme til det, mine herrer. Christian, du fik jo den gode idé, at vi simpelthen starter vores top 5-lister på de sidste pladserne. Altså plads 5. Så hvad har du som din femte bedste film med favoritfilm?
Jamen, jeg kan jo godt lide at være en smule kontroversiel.
Ja.
Fordi når man sidder og kigger på basketfilm, og hvad er de bedste basketfilm, og hvad for nogle er egentlig mine yndlings, så falder man bare rigtig meget tilbage til dem fra 90'erne, hvor jeg selv var teenager, og sådan, altså, synes, at det var mega interessant, og det er sådan meget der, min kærlighed til basketfilm ligger.
Ja.
Men den har jeg så valgt at gå kontra på min femte plads, og så har jeg simpelthen klemt Rise ind som nummer 5.
Og lad os da lige høre et lille klip fra Rise.
They said I didn't belong. That it was impossible.
Look out, jammed by the rookie!
That we'd never make it.
It is a very special night for the Antetokounmpo family.
That we couldn't have an impact. But we knew together, we couldn't lose.
Okay.
Gad vide, om han fik en impact.
Ja. Ja, gad vide.
Når han sætter det sådan op.
Ja, ja. Når man får sin egen film, så tror jeg, at tommelfingerreglen er, at det er gået okay.
Ja.
Men jeg tænker, allerede nu bliver vi jo nødt til at komme lidt ud og skændes, inden vi går videre til Tjelles 5'er, fordi vi har jo faktisk fundet lidt ud af, så Tjelle og jeg, vi snakkede jo, inden at du kom ind på stationen, og vi kiggede på hinanden og sagde sådan, kan du forstå, hvorfor Christian har Rise med i top 5? Hvad appellerer, hvad er det, der gør for dig, at den er god? Fordi når jeg kigger på den, jo bevares, der var der en historie i det og alt muligt, men det er noget Disney-lort.
Det er det. Men nu er jeg efter jeg er blevet far, så er jeg blevet enormt følsom. Og jeg sidder altså med en lille klump i halsen for den der film, fordi jeg synes, den er fuldstændig fremragende fortalt.
Hvornår får du en klump i halsen?
Cirka fra starten af, og så lige til det øjeblik, han bliver draftet.
Ja.
Ja. Det er jo Antetokounmpos origins-historie, det her. Altså hele familien Antetokounmpo. Og den spiller jo på alt, hvad man overhovedet kan komme ind og kilde af folks følelser og medlevenhed i det her fuldstændig umulige eventyr. Det jo er, at han aldrig nogensinde har rørt en bold, før han bliver teenager, og så ender han i NBA ganske få år senere.
Mm.
Og så er den jo fortalt med sådan hele den der sådan familiekærlighed, og det er familien, der gør det sammen. Og jeg synes, det er en fremragende film, og jeg synes også, at det er vigtigt at få den nye generation af basketballfilm repræsenteret på de her lister, så det ikke bare bliver en snak om film fra 90'erne.
Men du kalder det et kontroversielt valg, og det er den glatteste film af alle de 15 af alle de film, vi har med her.
Jeg kalder den et kontroversielt valg, fordi jeg skal sidde og diskutere den med jer to. fordi jeg vil sige, generelt set er det ikke et kontroversielt valg, fordi den for eksempel på Rotten Tomatoes, som jo er en af de filmsider, som forholder sig meget faktuelt til, hvor gode film er, der scorer den faktisk 95%. Så det er rent faktuelt en rigtig god film.
Men den er ikke faktuelt i sin fortælling, fordi og det var det, der tændte
mig. Nej. Det, altså, så havde det jo været en dokumentar, og så havde den jo ikke hørt nogen steder hjemme på den her liste.
Nej, men alligevel, det er jo det der med, Disney vælger at gå ind i den her film, og så siger de, vi skal jo prøve at vise, at de ikke havde særlig mange penge, og de havde svært ved at få fremgang. Og alligevel, så sætter de sådan et hyggeligt køkken op, hvor der er en krukke med cookies, og der er frugt på bordet og sådan noget. Prøv lige at høre. Den der bog, som der kom ud med Jannes, som simpelthen hedder Jannes, der er skrevet af en af mine veninder, Miriam Fader, hun har jo brugt årevis på at skrive den her. Og i den bog, der bliver det virkelig lagt ud, hvor lidt altså mad de overhovedet havde. Altså, der var holdkammerater, der blev nødt til at tage bananer med til Jannes, så han fik noget at spise den dag.
Mm.
Altså, der var ikke frugt på bordet. Der var ikke en cookie-krukke. Der var også noget med, at de havde nærmest hver deres værelse og senge og sådan. Nej, de havde en madras på jorden, hvor at de eller på gulvet.
Nej, det har de altså ikke i filmen. Der sover de også alle sammen i den samme ting.
Gjorde de det? Ja. Nå, okay, undskyld. Men jeg synes bare, det var meget... Det, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg bare på i hvert fald køkkenet og den der stue, hvor de sidder der og ser, hvad det basket i sofaen og sådan. Det havde de bare ikke alle de her ting.
Nej. Jeg er også helt sikker på, at de samtaler, de har haft i Giannis Antetokounmpos ægte barndomshjem, har foregået i et andet toneleje end dem i filmen, som jo er meget...
Disney.
Det er meget sådan, det er den gode far, og det er den gode mor, og de gør alt det rigtige, men der er bare noget ude i verden, der ikke vil have, de lykkes.
Men det er jo så det ikke, fordi altså, en rigtig god basketballfilm giver mig en følelse af, at jeg kan mærke, at de kæmper, og jeg på intet tidspunkt tænker jeg, de har det virkelig, virkelig svært, den her. De siger, de har det svært, i og med, at de ligesom siger, okay, de siger, hov, der var et nederlag, du ved, det er sådan meget sådan exposition-agtigt, de forklarer, her var et nederlag, og så står de lige og kigger lidt ned i jorden, men jeg føler på intet tidspunkt, at det er en reel hårdhed, de bliver udsat for.
Nej.
Blandt andet fordi, at den her film er jo filmet i et nærmest Hallmark-agtigt lys. Altså, den er jo ekstremt lys. Der er ikke en eneste skygge i den her film, fordi at der er så mange lamper på.
Ja.
Altså, det hele er... Og grunden til, den har 95%, er jo... Det er jo lidt, altså, det er jo lidt den samme grund som til, hvorfor at man siger, at en verden udenfor Shawshank Redemption er verdens bedste film. Det er fordi... Det er en sindssygt god film. Shawshank Redemption er meget bedre end Rise, i øvrigt.
Men der er ikke så meget basket
med
den.
Men er Shawshank Redemption verdens bedste film, fordi at den bare er fucking fantastisk, eller fordi at det er den film, som flest mennesker ikke kunne lide? Fordi Rotten Tomatoes siger jo bare, her er 95% af alle anmelderne, havde den ikke.
Ja. Det tror jeg er meget rigtigt. Jeg tror ikke, den har scoret mange topkarakterer i virkeligheden.
Mit problem er sådan set bare, at jeg føler ikke noget, når jeg ser den. Og min kone, som jo et hader basketball, men selv hun kunne se, at det her det var en, den var kedeligere end andre basketballfilm.
Ja, jeg kunne godt lide den. Jeg følte rejsen. Jeg kunne godt sætte mig ud over det her meget glatte Disney, og meget, man mærker ikke rigtig deres smerte. Nej, men så kan jeg da mærke den selv. Altså, så kan jeg da bare finde på det inde i mit hoved, og så er den der
alligevel. Lev din sandhed, men, Christian. Lev din sandhed.
Det er min top 5.
Det er det problem med
det. Det er min top 5, og sådan er det.
At du kan ikke se Rise. Men problemet er, at hvis ikke du kender baghistorien, så er det simpelthen en galopperende uinteressant film, hvor at jeg vil sige... Ja. At der er mange andre basketfilm, hvor du ikke behøver at kende baghistorien for at kunne få glæde af den.
Jamen, det er rigtigt. Jeg har ikke set den uden at kende baghistorien, så...
Vi er simpelthen blevet fordæret af at have den viden omkring historien.
Prøv at se den uden, og ligesom, så er den nemlig... Fordi jeg selv sidder og ved, de havde det fucking hårdt, ikke?
Jo.
Okay, nå, men så synes jeg, at måske det kunne være spændende at høre, hvad I andre har på jeres femteplads.
Ja, jeg tænker også, vi skal tage videre.
Pisse gode ting.
Jamen, Tjelle, hvad er din femte favorit?
Jamen, hvis der er noget, jeg elsker, så er det katolicisme og coke. Så derfor er min femteplads, det er Basketball Diaries. Filmen, som var lige ved at køre Leonardos karriere ud på et sidespor, hvis ikke Titanic var kommet året efter.
Quick to the ball, quick to the ball. Two hands, good Ignatius. Good, good. Quick to the ball, two hands. Right behind him.
Sorry if I use the bathroom, coach.
Kim, you got a bladder like a woman. Let's go again. Here we go. Right behind him, right behind him. Quick to the ball, two hands, two hands.
Yeah, det er jo, nu tog jeg ikke hele den scene med, for den er lidt brutal. Den er lidt brutal. Jeg så den... Da jeg var meget yngre første gang, og der kan jeg også godt huske, at det var sådan, den satte lidt frygt i mig. Det er sådan, der er nogle film, når man er i en bestemt alder, hvor man sådan tænker, puh, det gav nogle bestemte følelser sådan af ubehag, og så når man bliver, selv når man bliver voksen, så sidder det fandme lidt med en stadigvæk. Sådan, og The Basketball Diaries er sådan en, som jeg stadigvæk har sådan nogle, ikke negative associationer til, i filmen synes jeg faktisk var fremragende i sig selv, men der er en lille del af mig, der faktisk ikke helt tør at se den igen, for den er jo så brutal, som den er.
Ja, men der er mange film, især efter jeg er blevet far, hvor jeg tænker, dem tror jeg ikke, jeg kan se igen.
Nej.
Sådan City of God og sådan film, hvor børn bliver behandlet forfærdeligt. Ja. Der tror jeg også Basketball Diaries, det er en, jeg ikke lige. Men alligevel, altså den dukker bare altid op.
Ja.
Jeg tænker, en film, jeg tit tænker på. af en eller anden spøjs grund, og den handler jo ikke, fordi den handler skide meget om basketball, den handler jo meget mere om stoffer og onani, men det hele er ligesom bygget op om den her, ja, det her med basketball, det er det, de samles omkring, men det er også lidt det der smadrer dem. Og
jeg synes, det tæller som en basketball.
Jeg synes
det også. Fordi at det er jo der, hvor at meget af den fokus var indledningsvis. Altså, det var jo en dygtig spiller, altså, mm-hmm. og det var det udgangspunktet var. Jeg har den ikke på min top 5, men jeg kan godt forstå, at folk har den højt. Jeg synes, det er flot håndværk også.
Og så er det en basketballfilm, som handler om, at stjernen ikke bliver basketballspiller. Han bliver, ja. Han bliver digter i stedet for.
Det går den anden vej. Ja.
den havde, hvis Rice havde gjort det, at Giannis Antetokounmpo, han blev sådan en børnebogsforfatter i stedet for.
Han kan nå det endnu.
Så skulle det have været en Tarantino-film, hvor han ændrer udfaldet af rigtige historiske hændelser.
Ja, jeg skyder Hitler til sidst.
Præcis. Ja, ja.
Giannis Antetokounmpo skyder Hitler.
Ja, og det kunne, det jeg vil betale for at se den. Give you all my money.
Rise 2, I hørte det her først.
Yes.
På min femte plads, der finder vi Above the Rim.
Is you motherfuckers finished? Y'all finished? You silly motherfuckers. You got to be soldiers, all right? Soldiers. Not clowns, goddammit. Drive, and you shut the fuck up.
Så det her var jo to af mine store passioner, da jeg voksede op. Det var basketball, og det var Tupac. Mm. Det var, hvad jeg brugte min tid på. Så der lige pludselig jeg fandt ud af, at der var en film, der kombinerede basketball og så Tupac. Altså, det var en film, jeg tror, jeg så sådan 20 gange det første år, altså, hvor jeg fandt ud af, at den ligesom eksisterede.
Ja.
Jeg elsker den, fordi det hele er centreret omkring basketball og karriere og fremadrettet sådan, succes. Og så er det balanceret med et krav for respekt og bander. Og, altså, der ligger så mange lag i Above the Rim, og der er en del af mig stadigvæk til den dag i dag, der sådan ærger mig lidt over, at den ikke har en højere placering på rigtig mange lister. Når man går på nettet og kigger på alle mulige lister, så er det faktisk ikke altid, den er med. Mm. Og jeg synes, den burde have en rimelig høj stjerne.
Den er for det første sådan ekstremt stramt fortalt. Altså, hvilket jeg synes er rigtig lækkert, fordi en af de film, vi skal snakke om senere, er jo Key God Game, er jo det stik modsatte. Den er jo et virvar af ævl og bævl og vrøvl, ikke? På godt og ondt. Og hvor at Above the Rim er jo en stramt fortalt og ekstremt klar. Altså, man forstår virkelig, hvad det er, den vil. Og jeg synes, den spiller meget på sine klichéer, men den gør det godt. Og så, hvis nu som det, vi fik nævnt, så er jeg begyndt at læse manusforfatter. Og karaktererne, de har nogle meget klare wounds.
Ja,
de der sår, som på en eller anden måde, mere eller mindre subtle, ligesom forklarer, hvorfor er de endt, hvor de er endt. Sådan, at man både føler for Tupacs karakter, men man føler også for hans storebror. Altså, at man ikke som sådan bare afskriver den ene eller den anden.
Ja. Og så har man også en, synes jeg var lidt bemærkelsesværdig, man har en ung Marlon Wayans med, som jo er kendt som en komiker, der faktisk gør det rimelig godt i en lidt mere dramatisk rolle, synes
ja,
jeg.
Ja, jeg synes, altså, jeg har set sådan. Ja,
han er stadigvæk komiker i filmen. Altså, han er stadig sjov.
Det er han. Det er han, men der er stadig nogle meget seriøse tiltag, som man på det tidspunkt, tror jeg, ikke havde regnet med, han havde. Fordi på det tidspunkt lavede han også The Wayans Brothers med hans bror Sean. Og der var det jo, altså, det var jo bare altså, gø og gokke på et eller andet plan, ikke også?
Mm.
Så det der med, at han har sådan en film, hvor han også skal vise en masse sårbarhed, det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Men det var jo ikke noget, man i hvert fald associerede med ham. Og jeg vil sige, til den dag i dag, så når man hører navnet Marlon Wayans, hvor mange tænker så, åh, jeg er dramatic actor.
Altså, hvis man har set Requiem for a Dream.
Ja,
ja.
Det er rigtigt.
Men jeg synes bare også, det siger noget om, at rappere og komikere, de skaber tit gode dramaskuespillere.
Ja.
Fordi de skal kunne finde den der smerte. Og det synes jeg virkelig, de gør, at Tupac er jo en sindssygt god skuespiller. Ja. Og
Tom Hanks, ikke at han var rapper, så det kunne være fantastisk. Men han startede også ud som komiker.
Ja, ja, lige præcis. Så det er det der med at finde den der smerte, man kan spille på, hvor at det synes jeg også, det er nogle gange lidt tydeligt, når man ser basketballspillere spille skuespil, er at de jo de få, der når toppen, er jo tit, uanset om de kommer fra en hård baggrund eller ej, så har de jo bare, kommer de fra en baggrund med at blive båret lidt fremad, ikke? Så der er ikke den der sådan sårbarheden, der er nemmere at åbne op for. Og det synes jeg virkelig, de rammer plet her. Jeg synes, det er vidunderligt, at altså, jeg synes virkelig, det er en virkelig god film.
Vi skal videre til nummer 4, Christian.
Ja, og der bliver vi jo i samme spor som min nummer 5, nemlig med en film, der udspringer fra virkelige hændelser.
Ja.
Space Jam.
Space Jam. vi skal over til Coach Carter.
Ja.
Det er jo,
lad os lige høre lidt fra Coach Carter først.
Ja, lad os gøre det.
Oh, well, not quite your storybook ending, huh? Not for us, anyway. But you men played like champions. You never gave up. And champions hold their heads high. What you achieved goes way beyond the win-loss column or what's going to be written on the front page of the sports section tomorrow. You've achieved something that some people spend their whole lives trying to find. What you achieved is that ever-elusive victory within. And gentlemen, I am so proud of you.
Kan I mærke det?
Ja.
Den er så smuk.
Jeg kan også afsløre, bare så vi springer mig over den næste gang. Det, Coach Carter er også på min fjerde plads.
Ja.
Ja.
Jeg tror jo, og jeg tror lige det trænger til at blive nævnt her, når I hører min top 5, er, at mange af de her film havde jeg først set, da jeg fik jeres top 5. Så, ja. så for eksempel Above the Rim og Coach Carter har jeg faktisk først set, efter jeg selv afleverede min egen top 5.
Ja.
Bare lige for at sige, at nogle af dem kunne måske godt snige sig ind på min, hvis det ikke.
Ja. Det er noget.
Næste off-season kommer der en tor. Coach Carter er jo på mange måder en ret tidstypisk fortælling for den her type film, kan man sige.
Og ikke, det kan man se på shortslængden.
Ja. Men her snakker jeg faktisk ikke basketfilm. Her snakker jeg sådan generelt de der sådan ghetto projects film. Det er sådan lidt, den er lidt Dangerous Minds bare med basketball.
Ja.
Altså det er den her det er den her stærke figur, som kommer ind og skal overtage et hold eller en klasse eller hvad det kan være af problembørn. Og så skal finde ud af at vinde deres tillid og blive en leder for de her børn og få dem trukket væk fra deres unægtelige vej mod undergang og fattigdom og stoffer og skyderier og bandekriminalitet osv. Så på den måde, så er det jo faktisk en meget klichéfyldt film, men det er en kliché, som jeg rigtig godt kan lide, faktisk. Den har også meget det der sådan, det er jo inspirational quotes nærmest fra start til slut, ikke? Og man føler, man føler med de her unger her, man føler fandme deres problemer og alt det, de skal smide, alt den bagage, de skal smide for at blive frie og for at blive basketballspillere.
Ja.
Derfor har jeg den på min fjerde plads. Hvorfor har du den, Morten?
Nå, men altså, jeg kommer ikke til at gå så dybt ind i det, for jeg synes faktisk, du dækkede det meste, men jeg er helt vild med eksekveringen af hele den her lidt, ja, som du siger, kliché-fortællergang, eller fortælle emne rigtigt. Men også bare Samuel L. Jackson.
Altså, ja, han
er fantastisk i den her. Det er sådan, selv på det tidspunkt, den her kom ud i 2005, har jeg lyst til at sige.
Og
på det tidspunkt var han allerede altså, meget anerkendt, og det var endda før Marvel-universet og alt det her. Så han var ligesom, man var vant til at se ham i film. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så havde man bare sådan, vi ved ligesom, hvem du er. Men han fandt bare et helt nyt level her ved Coach Carter, synes jeg, som jeg ikke havde set før. Og jeg bare tænkte, okay, den her mand har langt flere lag, end jeg faktisk troede.
Han var meget fjollet før han. Eller det var sådan, han var sådan lidt...
karikeret.
Jamen, hans roller havde altid en vis sådan psykopati liggende og lurende under overfladen. Jeg synes, det er en virkelig god film. Især på grund af holdet af spillere. Jeg føler virkelig, at man kan se, hvad det er, de slås med, og få stillet nogle gode spørgsmål, som jo bliver gentaget og gentaget og gentaget, nemlig, hvorfor er det, at det er vigtigere at spille basketball, end at vokse op og blive et helt menneske? Det synes jeg virkelig... Hvis jeg skal stille et spørgsmålstegn ved den, så er det, at jeg aldrig helt forstår, hvad er Coach Carters motivation til at gøre, som han gør. Andet end, altså du ved, det er det rigtige.
Jamen det er vist kun det. Jeg tror ikke vi skal søge den store dybde.
Nej, men det er mere det der med, når resten af filmen handler så meget om motivation.
Ja.
Og trang, så er det sådan, det er en meget, meget lille ting, men hvis den skulle mangle noget, så skulle det nok være det der med, hvorfor er det her så vigtigt for ham,
ja,
at han sætter alt på spil til så lille, med så lidt præmie tilbage, eller sådan lidt gevinst. Men
det er vel fordi, altså det er vel, hvis man skal prøve, nu skruer vi op på nørdeniveauet her. Fordi hvis man putter det ind i berettermodellen, så er det jo slet ikke Coach Carter, der er hovedpersonen i den her film. Det er jo holdet, der er hovedpersonen.
Jamen, er
og Coach Carter
rigtigt.
Er hjælperen.
Det er også det, han siger tit, ja. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
Vi skal videre til næste, nummer 4. Tjæle, hvad var din?
Det er, selvfølgelig vi bliver i kunstuniverset, det er Semi-Pro med Will Ferrell.
Ja, det kan vi høre noget om her.
I tried, Jackie. They won't take it.
Look, I don't know what your bank is telling you. This is a real check. I signed it myself.
It's written in glitter, man. Can't you just, like, write me a regular size check?
Maybe you should try a different bank. A big bank.
Bigger bank?
As a big check department? That's what I do.
Okay.
Right?
Yeah.
All right.
Det er grunden til, at jeg valgte det her klip skal være med, det er fordi, det er Jackie Earl Haley, ja, som er en af verdens bedste, mest anerkendte skuespillere, som har bare mave i hele filmen og spiller sådan en hippie-idiot, der laver et half-court shot som del af halftime show og vinder en kæmpe præmie, som Will Ferrell ikke har råd til at betale. Så resten af filmen, der prøver han bare at få indløst den her check, som er kæmpestor. hvorfor vil banken ikke tage imod den her check, som tydeligvis bare er limet sammen af kæmper?
Det, jeg godt kan lide ved Semi-Pro, det er, at der er en af spillerne, der bliver traded for en vaskemaskine.
Ja.
Det er sådan, nogle af de der mere absurde begreber, og så har den bare fået det største kult-following.
Ja.
Altså, nu så vi jo her forleden, at FIFA 23 annoncerede, at Ted Lasso kommer til at være, altså hele den der trup der fra, ja, Richmond, de kommer til at være nogle spilbare karakterer i spillet, hvor jeg sidder og tænker, NBA 2K, det kunne de godt gøre med Jackie Moon og hele det hold der.
Ja,
de, jeg ved ikke engang, om de har gjort det. Hvis de har, så har jeg misset det, men det kunne i hvert fald, altså, den har bare den, altså, aura over,
ja, ja,
sig.
Ja, ja. Ja, men den er bare dybt åndssvag.
Det er den. Det
den er bare dybt åndssvag, og Woody Harrelson er med i den, og det er også skørt, og Andre 3000.
Ja, og de opfinder Alley-oop.
Ja, de opfinder Alley-oop, og får kaldt en, og kaldt en fejl på Alley-oop, fordi man har ikke set det før.
Dobbeltfarve.
Ja. No way.
Nå, mine her, vi er allerede kommet halvvejs igennem programmet.
Jesus.
Det går rigtig hurtigt, så lad os prøve at skynde os lidt igennem nogle af de resterende her. Christian, hvad har du som dine træer?
Der har jeg He Got Game.
Ja, men lad os lige høre, for det har jeg nemlig også. Der er vi meget enige her, så
jamen,
lad os lige høre en lille smule fra He Got Game.
DeAndre and Dom need to know something.
God damn. I should have known.
What?
This whole world is bugged. And you're in it with him, huh? You're in cahoots with DeAndre and Dom. Don't even lie. Tell me the truth. I knew that ever since I left that house. Ever since I walked in the house, matter of fact.
And why shouldn't I get paid? Huh? Why shouldn't Lala get something out of this? Everybody else is.
I can't even believe this. I really can't.
He Got Game. Du har den jo altså fælles som nummer tre her, og en af de ting, som jeg antager, du godt kan lide ved den, Christian, det er jo, at hele historien om det her med, at det er et højrekrutteret high school-fænomen, der skal navigere rundt i den her verden af rekrutteringer for colleges.
Det er det lige præcis, og det er jo ikke kun den verden af rekrutteringer for colleges, som skal navigere rundt ind i, for det er også folk omkring ham, som har interesser i hans valg. Mm. Altså her er det, i den scene, vi lige hørte her, der sidder han og snakker med sin kæreste, som har har noget kørende med en agent, som gerne vil have ham et bestemt sted hen. Hans far vil gerne have ham til at vælge noget bestemt, og i virkeligheden, så er det jo ham selv, der skal vælge. Så det er den her sådan liberation-proces, han skal frigøre sig fra sine omgivelser og blive voksen og træffe et valg selv.
Ja.
Og jeg synes, det er fuldstændig fremragende fortalt. Altså, man sidder som ser, at man kan man egentlig godt forstå dem, der vil påvirke ham, men man kan også godt forstå, hvorfor det skal være hans egen beslutning.
Ja. Du sagde jo, Tjelle, her tidligere, at He Got Game synes, du var lidt løs fortælling. Kan du kort komme ind på det?
Jamen, jeg synes, at den er et meget godt eksempel på, at Spike Lee er egentlig en meget god historiefortæller, men jeg synes ikke, han er en særlig god instruktør. Jeg synes den skuespillet det flyver til højre og venstre, og klippene er skide forvirrende. Hvor jeg nogle gange synes, at man kan mærke, at Spike Lee, han er sådan blevet lidt for fuld af sig selv, lidt ligesom Tarantino også kan blive, det der med at blive lidt for glad for sine små skøre greb, ikke?
Ja.
Altså nogle gange, når jeg sidder og ser skuespillet, så minder det om sådan en Malmros film, ikke, hvor man sådan, hvorfor skal I snakke så aarhusiansk? På samme måde har jeg det også med de her med skuespillet tit i den her film. Jeg forstår ikke simpelthen. Ikke. Og så forstår jeg ikke, hvorfor at ingen af karaktererne må være likable.
Nej, det er ikke, den kan jeg godt
følge. Jeg holder ikke med nogen af dem.
Nej. Det er rigtigt. Den er helt enig.
Men altså Ray Allen, som spiller Jesus Shuttlesworth i den her film, han er jo ikke en stor skuespiller. Men vi hører et fun fact.
Ja.
Fordi det var faktisk oprindeligt, så var det Spike Lee's tanke, at det var Kobe Bryant, der skulle have spillet Jesus Shuttlesworth.
Ja,
fordi han i playoffs det år 1997 mødte Utah Jazz og skød en helvedes masse airballs i den serie, så lagde han et intensivt træningsforløb til sig selv den offseason, hvilket gjorde, at han ikke kunne være med i den film, hvilket gjorde, at Spike Lee var nødt til at finde en anden. Det gjorde han så.
Og der var samme flere... draftklasse.
Ja, ja, men der var flere, der gik til audition på rollen for Ace Tracy McGrady, Allen Iverson. Tracy McGrady havde ikke rigtig den rigtige attitude, og Allen Iverson, han havde lidt for meget attitude, og,
ja.
Og Kevin Garnett, han ville kun gå til audition, hvis han blev lovet, at han fik rollen, og det kunne han ikke love. Så det endte faktisk med, at Ray Allen fik rollen, eller fik tilbudt rollen til en basketkamp i Madison Square Garden, halftime box mod Knicks. Knicks vandt. Men i halftime, så gik Spike Lee lige hen og prikkede Ray Allen på skulderen og sagde, gider du ikke være med i min film? Og det gad han godt.
Han er også sådan en sympatisk fyr, Ray Allen.
Og han havde aldrig prøvet at spille skuespil før, så han gik i intensiv træningscamp, og man kan så...
nærmest se det.
Ja,
det kan man.
Det kan man diskutere effekten af.
Chelly, ja. Hvad er dine træer?
Det er, nu skal jeg lige prøve at huske, det er Eddie.
Det er Eddie, og nu har vi også et klip fra Eddie her. This just a publicity stunt for you. You are not a coach. You're not a player looking like a little roach. Let's go, let's go, let's go. Switch it. Yeah. Is that your mistake, Mr. Rodman? I think so. The teams are not a play. Bad shots, bad coach, bad hair. It's not look good. For the moment. Get your earrings, baby. You look naked. Altså, man kan godt mærke stand-up-komikeren i dig, Chelly. Du har valgt Semipro, og du har også valgt Eddie. Eddie er også en komediefilm.
Men den er så grineren.
Det er den, og jeg elsker den, vi ikke gav licenset til, at du må bruge holdene.
De var altså, alle sammen med.
De var så alle sammen med.
Det var så fedt.
Det synes jeg faktisk var bemærkelsesværdigt. Den er ikke på min liste, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, den er, du ved, god.
God.
men jeg kan godt se appellen i den.
Og jamen, altså, af alle de her film, som er person eller... Golden Retriever, som egentlig ikke burde kunne spille, være med i basketball, er med i basketball.
Ja.
Om det så er et barn, eller en hund, eller whatever, og så er det Whoopi Goldberg, som er taxichauffør, vist nok.
Ja.
Så bliver hun lige træner for Knicks.
Og limousinechauffør.
Limousinechauffør, ja. Og Ivan make basket. Og, ja.
Eliminate salary.
Og jeg elsker bare, når griner. Og så kan jeg også huske, at jeg har en alder, hvor at jeg ved, hvad basketball var efter... fra Space Jam og frem, ikke? Så da jeg så Eddie og så Dennis Rodman har spillet for andre end Bulls, det er også faktisk grund til, at jeg har valgt det her klip, er nemlig, at jeg var sådan, gud, hvad laver han for Spurs? Hvad er det for noget? Ja. Det var, synes jeg bare var mærkeligt. Men ja, altså det var jo også bare for en, der ikke vidste en skid om noget som helst, og jeg var jo et barn, der så den. Altså, den var helt perfekt.
Christian, din nummer to.
White men can't jump.
Ja, og der har vi også et lille klip.
Of course, Billy Ho, even the sun shines on a dog's ass some days.
On a dog's ass?
On a dog's ass.
Wanna play me a little one-on-one,
oh,
pal?
Oh, baby, don't start now. Now you bugging. Now, don't start with no
Come
shit.
Come on.
Look, just because you get a couple of passes in one dunk, that means you can play. I mean, hell, you can put a cat in the oven, and that don't make it a biscuit.
Det er også min tour, jo.
Ja. Dejligt. Fantastisk. Og det er jo faktisk også, den er faktisk også en af Stanley Kubricks yndlingsfilm.
Ja. Yeah. Selv tænke om, hvad betyder det så?
men det her, det er jo en film, som i virkeligheden, så kunne vi måske også have valgt et andet lydklip, nemlig hvor Billy Hoyle, den hvide mand, der ikke kan dunke, hvor hans kæreste forklarer ham, at nogle gange, når man vinder, så taber man, og nogle gange, når man taber, så vinder man. Fordi det er basically det, som den her film handler om. At hver gang, at Billy Hoyle, han vinder et eller andet, så fucker han det op, og hver gang han ikke vinder noget, så får han det vendt.
Mm.
Det er en fremragende film. Den er fedt fortalt, den er meget let tilgængelig og medrivende, og der er a cappella-musik og gode streetbasket-vibes. Og
der har været snak om, at man skal lave en reboot i de sidste 5 år, hvor jeg bare tænker,
lad være. Overhovedet ikke.
Lad være.
Den skal man ikke røre.
Men Wesley Snipes og Woody Harrelson, det er jo den bodycop-komedie, som vi alle sammen har fortjent, bare ikke... bare med basketball. Ja. Kæft, de er gode sammen.
Woody Harrelson var også med i Semipro. Det kan da være, der er lidt, lidt der. Det er ligesom Marlon Wayans var jo sjovt nok også med i en anden basketballfilm, som Kick vi ikke har nu. Nej, i noget, der hedder The Sixth Man, også en komedie, hvor hans bror dør og bliver til et spøgelse og alt muligt.
Altså, den var ikke god.
Du vil elske den. Det er lige noget for dig, Tjelle.
Den var ikke god.
Min tor.
Jeg vil altså også lige sige shout-out til Rosie Perez, Woody Harrelsons kæreste i den her film.
Ja.
Hun er muligvis faktisk den bedste i hele filmen.
Ja.
Altså, vanvittigt. Og kæft, det trekløver, de har der. Mm. Ja, det er sindssygt.
Jamen, Rosie Perez er generelt undervurderet, som skuespillerinde. Ja. Min toer, det er Blue Chips, hvilket er en film, som jeg simpelthen ikke forstår, at flere folk ikke er vilde med her i klip. He ain't just big, Pete. He's quick. He's got big hands. Watch how he moves away from the ball. He's totally wrong. He's never been coached. Jesus Christ. I'm not gonna bullshit you, Pete. He ain't no brain surgeon, all right? Took the SAT recently, scored 520 out of a possible 1600. 520? You get 400 for just spelling your name correctly. That's it. Messed up on his name. Den her film, det har Nick Nolte i hovedrollen, og den spiller, som de står og omtaler, det er altså en meget ung Shaquille O'Neal, som der dunker på alt og alle. Og i filmen finder man også en Penny Hardaway, og sjovt nok, så er det altså der, de får et venskab, og det er før Hardaway kommer til Orlando, inden han bliver draftet. Ja. Og filmen her handler jo om Coach Pete, som der har det her Northwestern University, og de taber. De kan simpelthen ikke, altså han skal finde ud af, hvordan han rekrutterer spillere, som der er dygtige, og han finder ud af, at han bliver nødt til at bøje reglerne, altså det der med at betale for at få spillere ind, og han skal gøre alle mulige forfærdelige ting. Men den er så, altså den er så veleksekveret, at jeg kan simpelthen, jeg overvejede endda at smide den op på min etter, det kunne jeg så ikke helt retfærdiggøre, men jeg elsker den. Jeg elsker den, og alle dem derude, der sidder og tænker, den har jeg ikke set, den skal I se, og den er så ikke nemt tilgængelig desværre.
Nej, men jeg er fuldstændig enig med dig, og altså den lå også oprindeligt på min top 5, men blev lige skubbet ud af Rise.
Ja, det siger jo så lidt.
Det er en fuldstændig fremragende film, og Nick Nolte, der spiller træneren, han er jo vanvittig god i den film. Altså. Basketballscenerne i den film er jo i en klasse for sig, fordi alle basketballkampe i filmen blev spillet ægte. Ja. Altså, der er ikke koreograferet basketballscener.
Mm.
Spillerne blev instrueret i, at de skulle gå ud, og så skulle de gøre alt, hvad de kunne for at vinde kampen.
Ja.
Og så i klipperummet fandt de så ud af, hvem der skulle vinde i filmen, men de spiller for at vinde.
Ja.
Og rent faktisk, så gik de så meget op i det, at i den afgørende scene, der bliver der ligesom tegnet, der er det eneste koreograferede basketballscene, der bliver tegnet et play op. De skal køre et play til Shaq, så han kan dunke. Og træneren på modstanderholdet gik så meget op i at vinde, så han kaldte sine spillere sammen, og så lavede han et play, som stoppede det. Så de var nødt til at tage scenen op flere gange, fordi han ville simpelthen ikke være med til at blive dunket på.
Hack-a-shack opstod der simpelthen.
Ja, det er et helt fremragende film, og som du siger, så var det første møde mellem Hardaway og O'Neal, og vist nok går historien også, at det er grunden til, at Magic jo, de draftede Chris Webber. Og så traded de for O'Neal.
For Hardaway.
Fordi
at O'Neal gerne vil spille med Hardaway.
Vil spille med Hardaway, ja.
Det kan jeg egentlig også godt forstå. Det giver ikke mening.
Og hvis man kigger på, det skal vi ikke kigge på nu, men hvis man går ind og kigger på, googler lidt på, hvad det har af ramifications for ligaen i de følgende 10 år,
yep.
Det er helt, altså det er et af de helt store what-if-moments.
Ja.
Jamen, hvis den film ikke var blevet lavet.
Ja, ja, med alt med Golden State og Sacramento senere hen, og, og Warriors. Og,
yes.
Og,
det, ja, men det ændrede NBA fuldstændig. Og det er på takket være Blue Chips.
Ja,
takket være Blue Chips.
Hamarvende film.
Nu kan jeg faktisk ikke huske, fordi jeg tog mine toer her. Sprang vi jeres toer over, eller har vi ikke kommet til dem?
Vi har begge to White Man Can't Jump.
Det var dem. Okay, så vi er på etteren nu. Jamen, yes. Christian, vi starter med din etter så.
Jamen, jeg har vendt din liste på hovedet, og så har jeg valgt Above the Rim som nummer et.
Ja, sejt.
Og det har jeg simpelthen, fordi det er min all-time yndlings basketballfilm.
Fedt.
Og hvor White Man Can't Jump må siges at være street basket i dens fineste form, så er Above the Rim præcis det modsatte. Det er så beskidt, og det er så... Altså, ja. Det er ikke behageligt at se.
Above the Rim er jo et afsnit af Us, bare med basketball.
Ja, det kunne man godt se.
TV-serien også. Ja, ja.
Dengang jeg var teenager og spillede basketball, der, hver gang vi skulle ud og spille kamp, der satte jeg mig ned en time før jeg skulle afsted, og så spolede jeg filmen frem til, jeg tror det er 20 minutter inde i filmen, hvor den første basketturnering ligesom spiller afsted. Og det er cirka 20 minutter langt forløb, og jeg så det, og hver gang jeg havde set det, inden jeg skulle ud og spille kamp, så spillede jeg bare bedre. Altså, jeg blev så pumpet af det. Fantastisk film.
Og min nummer et er selvfølgelig Space Jam, og det gider jeg slet ikke engang retfærdiggøre.
Nej, men det er jo det samme her, så lad os da lige høre et klip.
Stop hugging it, Mike. We're your teammates.
Secret stuff.
You wouldn't hold out on a foot.
No, I mean, I don't think you guys really needed it. I mean,
you're competitive.
We're also chicken. We're also. We need it bad.
I'd like some.
You know, this goes against everything they taught me.
In health class.
What a winner.
Bottoms up. Yummy.
All right. How about we go out and kick some alien butt, huh? Let's go. How about it? All ready?
Hør det her score, man. Prøv at høre den musik her.
Ja, jamen det er fremragende.
Er det John Williams? Jeg kan ikke engang huske, om det er John Williams.
Det ved jeg faktisk ikke.
Men altså, og det er også bare bam, bam,
men
bam, bam,
sidder.
Bam.
Og den
kæft,
sidder.
Mand.
Og jeg vil jo sige, grunden til for mig i hvert fald, at det er Space Jam, der ligger nummer et, så er det jo fordi, at det her radioprogram havde slet ikke eksisteret, hvis jeg ikke havde set Space Jam. Det var jo det, der tændte en eller anden ting op i mit hoved, og bare sagde, hov, basketball. Det skal være basketball. Det skal ikke være noget andet end basketball.
I'll never go out with Madonna again. Den er bare så quotable. Der er så mange quotes. I'm in Space Jam.
Ja, men der... Whoa. I didn't know Dan Aykroyd was in this picture. Altså, den er fyldt med dem. Altså, og samtidig vil jeg også sige, altså, de fandt bare en fantastisk balance ved at smide altså cartoon characters ved siden af Michael Jordan, der ikke kan spille skuespil. Ja. På en eller anden måde, det gik bare op i en højere enhed.
Altså,
Den er legitimt sjov.
Jamen, den er fantastisk. Altså, det er en ren følelsesmæssig sejr, det her. Men den er god nok.
Vi har ikke synderlig lang tid tilbage i programmet, så lad os gå til nogle lytterinput her, når vi kommer tilbage. Vi har, hvad ingen tror, en kommentar fra Kim.
Hej Morten, det er Kim. Du vil jo gerne høre om folks favorit basketballfilm, og ja, Space Jam var nok det oplagte valg, og det er nok mange, der kommer til at tage. Men jeg må nok sige, at mit hjerte, det er solgt til Glory Road. Den her film, der handler, Disney-film, er det vigtigt lige at pointere, så det gør jo selvfølgelig også, at det hele er gjort lidt mere kompakt, end det var i virkeligheden. Så jeg kan ikke huske, hvor mange år det egentlig var, at det her egentlig spillede sig over i virkeligheden, men det er i hvert fald mere end det ene år, som de ligesom får det til at fremstille i filmen, så vidt jeg husker. Men den her historie om Texas Western Miners nede fra, El Paso, hvor de får en træner, der samler et hold af sorte spillere, der ikke kunne komme på college-holdet andre steder, og så får han samlet dem og får gjort dem gode. Og ja, det er en helt fantastisk historie, som jeg synes, der har nogle rigtig gode moraler, som man kunne lære en del af, sådan menneskemæssigt ved at se. Og jeg er klar, at de moraler, de kommer frem, fordi det er netop at Disney, der har været inde og lave den. Ligesom de også har været inde og lave Miracle om The Miracle of Ice. Men jeg synes bare, det kan noget, så ja. Glory Road, det er min favorit basketballfilm. Tak for et godt program.
Glory Road blev også nævnt af flere, som der skrev til os på Twitter, når jeg spurgte, ligesom, hvad er jeres favoritfilm. Og så er der en anden film, som der blev nævnt, og jeg kunne egentlig også godt have undet den en plads på min top 5. Den hedder Love and Basketball. Mm. Jeg ved ikke, om I har set den.
Men, oh ja.
Nej, desværre.
Ej, den vil
den ligger også lige uden for min top 5.
Ja, det gør den. Det er simpelthen fremragende. Og jeg tænker lidt, mine herrer, fordi vi snakkede om, at vi skulle lave en fælles top 5, men det tror jeg ikke, vi har tid til. Jeg tror, vi skal ned i sådan en top 1'er. Men nu nævner jeg lige de her film, som der er kommet på bordet. Der er selvfølgelig Love and Basketball og Coach Carter, som vi har været inde på, men den bliver nævnt. Glory Road bliver nævnt flere gange. He Got Game bliver også nævnt. Hoop Dreams og Michael Jordan to the Max, det er nok mere en dokumentar, den sidste nævnte, vil jeg sige. Ja. Hoop Dreams er jo lidt... Det er jo også en dokumentar, faktisk. Det er en 4 timers lang dokumentar, som man næsten godt kan se som en spillefilm, altså tilbage i Chicago i 80'erne, og rekruttering igen. Sjovt, den rekruttering meget ofte...
der ligger noget drama omkring rekrutteringen, ja, som er godt.
Det må der virkelig gøre. Og så René, han har smidt en GIF ind af White Man Can't Jump, selvfølgelig. Above the Rim bliver nævnt. Og så Alexander Bak, der spiller for landsholdet, eller i hvert fald spillede for landsholdet, han nævner You Want a Man. Og den har jeg simpelthen ikke set.
Det har jeg sgu heller ikke.
Nej. Og så skriver han Space Jam, og så kommer han ind med en, som jeg gerne lige vil bruge et minut på. Som vi har slet ikke nævnt. Hoosiers. Den gode gamle Gene Hackman.
Ja. Ja.
Det var jo i mange år anset som standarden altså af basketballfilm. Men jeg synes ikke, den har ældes godt. Altså, jeg synes ikke, det er ikke en film, hvor jeg sidder og tænker, ej, men den vil jeg helt klart finde en plads til i min top 5.
Hvis den skulle retfærdiggøres i en top 5, så er det jo fordi, at det er en af de få basketballfilm, der ikke handler om, hvor hårdt det er at være en sort mand. Men altså, husker jeg forkert, det er en meget hvid film, ikke?
Det, jo,
fordi den
det
foregår i Indiana, ikke? Og alle er hvide, og Larry Bird, ikke? Rednecks. så det er jo på en måde den eneste, en af de få basketballfilm, der ikke handler om the streets, men den handler om the country.
Mere eller mindre.
Mere eller mindre. Mm. Hvis man skal sætte det skarpt op, ikke?
Men det som jeg tog væk fra alle de svar, vi fik dog, det er, ud over Glory Road, som vi ikke har snakket om, så virker det til, at de film, vi har snakket om indtil videre, at det er også der, vi skal finde en vinder. Mm. Altså en ultimativ vinder.
Så Rise.
Det er sjovt, der var ikke nogen, der nævnte Rise. Så jeg tænker, i stedet for at vi tager en fast 5'er, så tager vi en fast 3'er. Ja. Det har vi tid til.
Yes. Ja.
Så kan vi gå ned i det.
Skal vi lige nævne, hvem vi så tænker som top 3?
Jamen, det tænker jeg jo.
Jeg kan godt sige det hurtigt.
Jeg må høre.
Jeg siger White Man Can't Jump, ja. Space Jam, og så er jeg tilbøjelig til at sige Above the Rim.
Jeg er med på to af dem. Altså, jeg har jo slet ikke White Man Can't Jump i min top 5.
Mm.
Der kunne jeg godt gå med Blue Chips, men der ved jeg godt, dem er ikke nogen af jer, der havde. Så der er vi lidt uenige.
Ej, jeg synes, Blue Chips er for høj i en top 3.
Okay.
Hvis vi havde lavet en top 4, så kunne jeg godt overtales, men, men jeg vil sige, White Man Can't Jump er man nødt til at have med.
Jamen, jeg er udstemt der, så, ja. men så vil jeg insistere på, at vi lægger lidt ned på en eventuel tredje plads. Eller får jeg lidt modspil på den?
Altså, White Man Can't Jump som 3'er? Nej, det kan jeg sagtens leve med.
Ja.
Så skal vi skændes som Above the Rim eller Space Jam som 1'er?
Så lad mig præsentere.
Jeg har jo ikke Space Jam med på min liste.
Nej, det har du nemlig ikke.
Nej.
Og jeg kan faktisk også godt forstå, hvorfor, fordi kigger man på det gennem non-nostalgi-perspektivet, så kan jeg godt forstå, at Space Jam for mange mennesker sidder og tænker, ja. Hvad fanden er det for noget?
Der er ikke god basketball med i Space Jam.
Mm-mm.
Det er rigtigt.
Det var det. Så altså, det er en basketballfilm uden god basketball.
Jeg vil sige, Above the Rim har det bedste skuespil af alle de film, vi har nævnt.
Ja.
Synes jeg. Altså fra den mindste til den største rolle, Bernie Mac i en lille bitte rolle som crackhead.
Nej, han er så god.
Altså, det er den med de hårdeste følelser, det er den med den største smerte. Så der vil jeg sige Above the Rim.
Og den bedste basketball.
Og den bedste basketball også, det er faktisk rigtigt.
Mm. Og den bedste basketball.
Altså, Blue Chips er den bedste basketball.
Ja.
Men den er ikke i
den er ikke med i det her
felt her.
Nu skriver det simpelthen, nu tager vi den bare, altså vi har White Man Can't Jump som nummer 3. Og så har vi... Eller vi skal lige finde ud af det, fordi der er også en...
Jeg har og noget, inden folk begynder at sidde derude og sige, der er også god basketball i White Man Can't Jump. Nej, alle scenerne i White Man Can't Jump er så gennemkoreograferet. Ja, det er ikke basketball, det er dans.
Det er det, fuldstændig. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, om Space Jam 1 bliver påvirket positivt af, at Space Jam 2 var noget værd lort.
Det var den vel ikke for de børn, der så den?
Jo. Oh. Min søn også. Altså, okay, nu kan jeg selvfølgelig ikke snakke på det, men min søn sad, og han kiggede på mig, og sagde, far, den vil jeg aldrig se igen.
Toren.
Jeg har ikke set Toren.
Jeg har set Toren, men det tog mig så lang tid. Jeg stoppede så mange gange.
Ja.
Så jeg synes, det hører slet ikke... Jeg synes ikke, det gør Space Jam ære og overhovedet behøver at snakke om Space Jam 2. Det synes jeg...
Nej, men det er det, jeg mener, fordi det virkede som om, at der kom sådan en optik. Jeg læste min artikel kort efter, at Space Jam 2 kom ud, hvilket bare virkelig siger, hvor fejl den film var. Det var der åbenbart, hvor flere mennesker, der var begyndt at gå ind og streame eller købe eller lege Space Jam 1.
Mm.
Det var sådan lidt som om, at de sagde, nej, vi skal lige have skyllet munden efter det her lort, vi har fået ind.
Nu skal I se det rigtige Space Jam.
Nu skal vi se det rigtige. Det sådan, ja, lige præcis. Det var lidt som om, at forældrene ligesom havde sagt, nu skal I høre her, unger. Der er kommet en ny Space Jam, og da far var lille, der var det etterne altså fantastisk. Så nu skal vi se det nyeste skud på stammen. Og så sidder farmand der og ser Space Jam 2 sammen med ungerne og tænker, hvorfor er det, at mine øjne lige nu bliver voldtaget? Altså...
Men, og så, altså påvirker det, at vi kan have den som to eller hvad?
Det er fordi jeg sidder sådan og sætter spørgsmålstegn til, om jeg måske har Space Jam 1 for højt netop på grund af, at der kom den der balance, eller der kom den der reaktion på, at nu skal vi rigtig forhøje.
Det er sådan en kontrareaktion til, at der er kommet en to.
Ja.
Og det, sådan har jeg det overhovedet ikke.
Okay.
Det har intet gjort for min opfattelse. For mig der er det ren og skær nostalgi, det er quotability.
Ja.
Og altså, ligesom jeg også plejer at sige til folk, der siger, det er jo ikke en god film, prøv at, hvis du ser en film, og du griner hele tiden, så er det en god film, så vil jeg skide på. Altså, er det en kunstfilm? Nej.
Ja.
Men det, altså, du kan da ikke sige, at du har grinet i en hel film, og så haft en dårlig oplevelse bagefter.
Nej, det er rigtigt.
Det er altså,
og film er oplevelser. Det er også derfor, at jeg siger, at hvis vi nu skulle snakke en top 3 over de bedste film, så er Space Jam ikke med. Så vil jeg have Coach Carter med i stedet for eksempel. Altså,
okay.
Vil jeg sige. Ja, og det er fordi, jeg ikke er så høj på He Got Game. Jeg synes, det er et Spike Lee circle jerk. Men jeg er også godt klar over,
det er hans bedre circle jerks.
Af alle hans circle jerks. Men når man ser på filmen som oplevelse, så vil jeg altså sige Above the Rim for smerten, Space Jam for quotability og all around bare sådan minder og humor og White Man Can't Jump for bare sindssyg kemi. Vanvittig kemi. Ja.
Mm. Okay, så det kommer faktisk ned til Space Jam, der er optimistisk, og Above the Rim, som er på mange måder deprimerende, til trods for, at der er en happy ending.
Den slutter jo faktisk overraskende happy.
Ja, det gør
den. Nu skal I høre. Den slutter nemlig med.
I forhold til, hvad den lægger op til.
Ja, nej, man må godt spoile film, som der kom ud i 1994, tænker jeg. Det er okay.
Jeg har bare ikke lige fået indhentet det hele endnu.
men så hvad går vi med? Går vi med optimismen på andenpladsen, eller går vi med en film, som der 99% af tiden er meget deprimerende, når man sidder der og tænker, det er tungt?
Altså, hvis vi går med basketfilm, så er vi simpelthen nødt til at have Above the Rim som nummer et. Altså,
det synes jeg også.
Altså, scenen, hvor han spiller, hvor Tom Shepard spiller shadow basket med sig selv for at genspille en kamp, han engang har spillet med en ven. Altså, det er vanvittigt godt.
Det er en badass film. Og fucking, altså, et skuespillerholdet castet.
Ja.
Jamen, altså, vi ser jo altså, sindssygt mange af dem, der er med i Above the Rim, har deres egne film, eller serier 5-6 år efter, som de så styrer. Altså, og så, altså, mange af dem, så er de jo med i The Wire, og hvad ved jeg, der kommer nogle år efter, ikke? Og, ja.
Jo, ham som lydklipper fra, nu kan jeg simpelthen ikke huske hans
Motok
karakter. Ja, ham der sidder og bare råber. Han er jo med i rigtig meget efterhånden. Ja. Altså, hvor man sad og tænkte sådan, fordi det er der, jeg huskede hans start. Jeg husker ham ikke fra film, inden Above the Rim overhovedet.
Mm-hmm. Men han er jo også bare en knight, der på det tidspunkt, han er jo start 20'erne, ligesom Tupac sådan set også er.
Ja.
Det er Tupacs bedste film.
Ja. Ja, det er det faktisk. Det er det. Den skulle lige hurtigt igennem. Mm. Jeg kan så også godt lide den, der hedder Gridlocked.
Yep, enig.
Den er, nu kommer vi ud på et tidspunkt der, men jeg er faktisk enig i, at altså, det er den der med, hvor han spiller den her gangsterrolle, hvilket jo også spiller ind i hans rap-persona. Altså, lad os nu være helt ærlig. Der kommer et eller andet der, som der giver det noget vægt.
Med
noget
et barberblad i munden. Fordi han er sej nok til at have det i munden, uden at skære sig på tungen. Altså,
det er sjovt, du siger det, for det var det samme tanke, jeg havde, da jeg så den som ung. Det var altid det, jeg tænkte sådan, hvorfor skærer han sig ikke i tungen? Det var den lille unge naive Morten, der sådan, så det var det eneste, jeg kunne... Men ved I hvad? Jeg er solgt. Jeg er solgt. I har overbevist mig. Nummer 1 ud af vores lille top 3 her, det er simpelthen Above the Rim.
Mm.
Nummer 2, det er Space Jam, fordi en ting er, at basketballmæssigt er den ikke det bedste, men det er simpelthen så stor en kultursætter, og den inspirerede karriere, bogstaveligt talt.
Yes.
Det synes jeg er værd at nævne. Og til sidst i nummer 3, det er White Man Can't Jump, som jeg faktisk ikke engang havde på min liste. Og Above the Rim havde jeg som en 5'er, så jeg virkelig talte mig op her.
White Man Can't Jump er jo Mette Robertson, en god ven af programmet. Ja. Chemistry, ikke?
Jo.
Det er chemistry, det, hun chemistry, snakker om. Chemistry.
Det snakker hun i hvert fald rigtig meget om hele tiden.
Ja.
Det er enig. Men den er jo også, altså den er jo også på popular demand. Altså, det er jo en af dem, som er...
Og så kan man så sige bagefter, at der er 100% nogen, der vil argumentere for, at He Got Game burde ligge nummer 1 og alt muligt. Ikke? Men,
vi kan lægge den på en uofficiel fire.
Hvor er de henne? Er de her? Nej.
Nej.
Er de med til at lave den her liste lige nu? Nej.
Nej.
Og det her, det er jo som sagt en fast liste. Ja. Nu kan den aldrig ændres, og det er facitlisten. Det er kanon.
Jamen, jeg har snittet den i bordet herinde nu. Ja. Der var et tidspunkt, hvor jeg lige var lidt stille. Det var, fordi jeg sad og snittede den her top 3 i bordet på Radio 4.
Det var bosseren, og jeg skal sige tusind tak både til dig, Tjelle, og til dig, Christian, for at I begge to kom ind og hjalp mig med at sætte en ordentlig liste og for at få snakket om nogle barske film. De her 55 minutter gik simpelthen for hurtigt.
Man
kunne sagtens bruge 2 timer på det. Tusind tak for at være med, og så tak til jer derude for at lytte med, og I må have en rigtig god weekend.